Citim cuvântul Domnului din cartea Apocalipsa, capitolul 3, versetul 14 până la versetul 22. Îngerului bisericii din Laodicea scriei: iată ce zice cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici înclocot. O, dacă ai fi rece sau înclocot! Dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici înclocot, am să te vărs din gura mea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale și doctorie pentru ochi ca să țungi ochii și să vezi. Eu mustu și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă, dar, și pocăiește-te. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amin. Am citit acest cuvânt din cartea Apocalipsa și am intitulat mesajul acesta: fără pasiune pentru Isus. Fără pasiune pentru Domnul Isus. De fapt, starea de căldicel, frați și surori, o experimentează cineva care mai înainte a fost în clocot. De obicei, în biserică, starea de căldicel este pentru acela care a avut odinioară o întâlnire cu Domnul, a avut la un moment dat o dragoste pentru Domnul și o pasiune pentru El și a dorit să-și închine viața lui Domnului, dar încetul cu încetul, măcar că acesta este un copil al lui Dumnezeu, încetul cu încetul, problemele vieții, necazurile, firea pământească care ne trage mereu în jos și care rodește în noi păcat pe care noi trebuie să-l smulgem de acolo, să-l tăiem, cum spunea Apostolul Pavel, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ și le descria el acolo. Fie atitudinea unora din biserică, fie anumite învățături greșite care se dau în biserică, tendința este să ne ducă spre o stare de căldicel. S-ar putea numi starea aceasta, cum am menționat, fără pasiune pentru Domnul Iisus. O stare așa de automulțumire. Ne-am întors la Domnul, am fost botezați în apă, poate am fost botezați și cu Duhul Sfânt. Slujim Domnului, venim la casa Domnului, nu suntem ca lumea, facem parte din împărăția lui Dumnezeu, dar nu avem această stare de clocot sau de pasiune pentru Domnul Iisus și pentru împărăția Lui. Ne-am domolit, ne-am stins, suntem așa într-o stare de căldicel. Ce este pasiunea? Pasiunea este a fi entuziasmat, a fi înflăcărat, a fi intens în dragoste, în slujire, în tot ce faci și tot ce fac să fie așa cu multă dăruire, cu multă aprindere, cu multă concentrare a tuturor resurselor și a tot ceea ce am și tot ceea ce ai. Domnul Iisus îl caracterizează pe creștinul acesta din Laodicea sau pe generația aceasta, dar noi vorbim să ne uităm dacă nu cumva noi înșine trecem prin această stare, caracterizează cu 5 cuvinte: ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. 5 cuvinte. Problema principală însă a acestor oameni, a acestui creștin, a acestui copil al lui Dumnezeu, este că el nu vede că e așa. El are impresia că este bine. Are impresia că felul în care trăiește, felul în care se poartă, slujirea lui, viața lui, este o bine înaintea Domnului. Așa. Iată, Domnul spune, nu știi că deși tu despre tine zici că ești bine, că ai tot ce trebuie, nu știi că ești în această stare de ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Și acum, haideți să luăm pe rând aceste cuvinte și să vedem ce spune Biblia despre cine este omul pe care Biblia îl numește ticălos. Pentru că acest cuvânt nu se adresează lumii. Acest cuvânt se adresează bisericii. Se adresează unor oameni din biserică. dacă nu unei biserici întregi. Iată, în Laodiceea se adresa bisericii de acolo. Da? Haideți să vedem ce ne spune cuvântul Domnului luând pe rând aceste cuvinte. Ticălos, Filipeni 2:5 ni se spune să fim fără vină în mijlocul lui neam ticălos și stricat. Iată că ticăloșia este asociată cu stricăciunea, cuvântul stricat. Pe cine numește Domnul stricat? Geneza 6:11 spune că pământul era stricat înaintea Domnului, pământul era plin de silnicie sau de violență. Iată că Domnul numește pe cel stricat sau ticălos, îl numește pe omul care este violent. Omul violent. Deuteronom 3:5. Ei s-au stricat, netrebnicia copiilor lui este rușinea lor, neam îndărătnic și stricat. Mai numește stricat pe cei care părăsesc pe Domnul devenind idolatri. Aici, Deuteronom capitolul 3, ni se vorbește că ei l-au întărâtat la gelozie pe Domnul prin Dumnezei străini. Acum noi ne gândim ce ar avea de a face cu noi care suntem în biserică. Noi nu mai avem idoli. Noi nu avem Dumnezei străini și nu ne închinăm lor. Da, dar Biblia ne spune că atunci când voia mea este pe primul plan în viața mea și nu voia Domnului, eu sunt un idolatru. De ce? Pentru că mă închin voii mele proprii. Euul meu este pe tron și nu Domnul Iisus Hristos. Vedeți, foarte ușor putem deveni idolatri și astfel putem fi numiți ticăloși. Și eu cred că în Laodicea se întâmpla lucrul acesta. A numit Domnul Iisus ticăloși pe unii de acolo pentru că ei veneau, se închinau, slujeau, aveau tot ce le trebuia. Cu ochii ăștia vizibili, văzând, aveau tot ce le trebuia. Însă ei, voia lui Dumnezeu nu era pentru ei o prioritate. Prioritatea era voia lor. Vroiau să facă nu știu ce lucrare, nu știu ce evangelizare undeva, o făceau pentru că vroiau ei. Vroiau să facă o facere de bine undeva, o făceau pentru că vroiau ei. Așa vreau eu. Iată, chiar și lucrurile bune pot să fie lucruri greșite înaintea lui Dumnezeu când își au originea în voința noastră proprie, în voia noastră și nu în voia lui. De aceea Domnul Iisus a spus, dacă vrea cineva să vină după mine să se lepede de sine, adică să se lepede de voia lui proprie și să caute voia mea, să împlinească voia mea. Datoria noastră, fraților, nu e să facem fapte bune, deși Biblia ne spune că Dumnezeu și-a câștigat un norod care să fie plin de râvnă pentru fapte bune. Râvna asta pentru fapte bune trebuie să fie râvna pentru faptele Lui care El vrea să le facem. Nu râvnă pentru faptele voii noastre proprii, că și noi avem o voie a noastră și putem să ne subordonăm euului nostru chiar când facem lucrurile bune care le facem. De aceea este foarte ușor să devenim idolatri închinându-ne nouă înșine, voinței nouă personale. Trebuie să ne cercetăm, să vedem de ce fac ce fac. De ce slujesc cum slujesc? Slujesc pentru că mă cheamă Domnul și pentru că e o fapta Lui și o fac pentru că e voia Lui asta? Sau fac pentru că mie îmi place? Sau fac pentru că e voia mea proprie? Sau tot ce fac, fac pentru că așa vreau eu? Și în familie. Și în familie se întâmplă așa. Dumnezeu spune că este o ordine în familie și că bărbatul trebuie să fie cap și soția trebuie să-l sprijinească, să ia deciziile cele mai bune, trebuie să-l ajute să fie ce Dumnezeu vrea să fie. Și de foarte multe ori, soțiile fiind mai deștepte, vor ele să preia controlul. Fac ele voia lor. Și îmi spunea odată un frate, zice, frate, eu aș fi vrut lucru cu tare, dar zic, șefa. Nu pot, zic, trebuie să întreb, să văd dacă mă îngăduie, dacă vrea. Și lucrul acesta, fraților, se întâmplă în familii creștine. Noi trebuie să ne sfătuim. Nu înseamnă că bărbatul trebuie să fie el să taie, el să bată cu pumnul masă, totul să facă ca el și femeia să fie decât o roabă și să nu facă totdeauna decât... Nu asta vrea Dumnezeu, ci vrea un echilibru. Un echilibru, bărbatul să fie ajutat. De ce zice Domnul un ajutor potrivit? Asta înseamnă că bărbatul nu este capabil, fără un ajutor, să facă ce vrea Dumnezeu să facă. Și atunci Dumnezeu îi pregătește o femeie care să-i fie un ajutor, care să-l ajute să facă ceea ce Dumnezeu l-a rânduit să facă, dar nu care să-l manipuleze, dar nu care să îl dirigeze cum vrea, dar nu care să îl șantajeze, dacă nu faci ca mine, știi tu. Și alte lucruri de felul acesta, pentru că lucrurile acestea nu plac Domnului și lucrurile acestea devin o idolatrie. De ce o idolatrie? Pentru că voia mea contează. Nu contează ce vrea Dumnezeu să facem, ci contează ce vreau eu să fac. Și când eu e pe tron, atunci lucrul acesta este considerat idolatrie. Pe cine mai consideră Domnul ticălos? Pe cel care planifică răul și iubește cearta. Planifică răul, chiar în biserică. Lasă că o să vină momentul potrivit să-i spun eu. Am să-i dau eu replica aceea. Nu mai spun că se poate întâmpla ca și slujitorii care vin să slujească din cuvânt, având probleme cu anumiți frați și surori din biserică, să vină pregătiți aici cu arcul, cu săgeți, ca să mai tragă câte o săgeată. Spre cei cu care au avut probleme. Și s-a întâmplat lucrul acesta. E adevărat asta. Și mie, din păcate, mi s-a întâmplat așa. De ce? Pentru că nu veghem. Că nu veghem să ne lepădăm de noi înșine. Și uneori planificăm, noi nu planificăm neapărat răul, dar planificăm cumva ca să învățăm noi pe altcineva, dar nu călăuziți de Dumnezeu, ci călăuziți de tot de firea noastră pământească. Iată ce spune Proverbe 16:27. Omul stricat pregătește nenorocirea și pe buzele lui este un foc aprins. Adică cearta. Cine iubește cearta, cui îi place să certe. Cine imediat reacționează ca să se certe. Biblia numește că este stricat. Pe cine mai numește Biblia stricat? Pe omul nedrept. Proverbele 19:28. Un martor stricat își bate joc de dreptate. Auziți? Dacă suntem nedrepți în purtarea noastră, suntem ticăloși în ochii Domnului. Pe cine mai numește Domnul stricat sau ticălos? Pe cel mândru. Ezechiel 28:17. Ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale, ți-ai stricat înțelepciunea cu strălucirea ta. Pe cel ce aduce dezbinare, Timotei 3:10, după întâia și a doua mustrare, depărtează-te de cel ce aduce dezbinări, că știm că un astfel de om este un stricat. Iată, oameni care aduc dezbinări în biserică, între frați, în familie. Am avut și eu la un moment dat pe cineva în familie care suna soția și zicea, nu l-asculta, tu nu vezi? Nu mai asculta ce spune el. De ce? Că vrea să asculte altceva, ce spune persoana care suna, înțelegeți? De obicei cei care se bagă în familie pot fi părinți, pot fi rude, care se bagă în familie ori la unul, ori la celălalt, o fac pentru că vor ei să conducă lucrurile acolo. Și nu îi lasă pe ei să facă ceea ce Dumnezeu, cum a rânduit Dumnezeu familia să fie. Apoi, cuvântul al doilea, cuvântul nenorocit. Cine este nenorocit? Biblia ne spune că nenorocit este omul care se abate de la Domnul, care se depărtează de Domnul, care se depărtează de biserică, de Biblie, de rugăciune. Omul care alege păcatul este și un aspect pozitiv al omului nenorocit în Biblie. Adică știți că David spunea, ai milă de mine, Doamne, că sunt nenorocit și lipsit. Când David a zis așa, el și-a văzut starea lui și a fost un aspect pozitiv, un aspect al pocăinței. Când Domnul zice, Doamne, sunt nenorocit din pricina stării mele, Doamne, iartă-mă și scoate-mă de aici și zbăvește-mă. Domnul vede ca un lucru bun când Domnul își vede starea și se mărturisește astfel. Dar când Domnul crede că e bine, cum era cazul în Apocalipsa, atunci Domnul a venit și a spus, tu nu știi, tu nu-ți vezi starea care o ai. Și la Ieremia 17:5 spune așa, blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijină pe un muritor și își abate inima de la Domnul. Aici unii oameni înțeleg greșit versetul ăsta. Nu e blestemat omul care se încrede în om, ci blestemat e omul care se încrede în om, abătându-și inima de la Domnul. Înțelegeți versetul? Pentru că noi trebuie să ne încredem unii în alții. Dacă eu vorbesc cu cineva și îi spun, frate, mâine ne întâlnim aici că avem de tăiat lemne la biserică. Eu dacă, și zic, ne întâlnim la ora 8 dimineață. Eu dacă vin la ora 8, înseamnă că eu cred, mă încred că oamenii aceia vor veni. Atunci ar veni pe la 12 și frații ar zice, păi da, n-ai zis tu la ora 8, de ce n-ai venit? Păi n-am crezut că o să veniți. Înțelegeți? Deci noi trebuie să ne încredem în un în altul. Atunci nu vom mai putea să ne mărturisim păcatele. Atunci nu vom mai putea să ne bazăm că omul acela care vorbește este sincer și se luptă să facă voia lui Dumnezeu sau care prorocește sau care face o slujbă. Noi trebuie să ne încredem unii în alții, dar să nu ne încredem în așa fel încât să ne abatem de la Domnul. Să nu ne punem nădejdea în sensul de a ne pune nădejdea într-un om mai mult decât să ne punem nădejdea în Dumnezeu. Noi trebuie să ne punem nădejdea în primul rând în Dumnezeu. Și apoi trebuie să ne și sprijinim unul pe altul. Nu? Dacă cineva îți cere sau îmi cere ajutorul, el își pune nădejdea că îl voi ajuta, nu-i așa? Dar mai întâi și-a pus-o în Domnul. Și apoi ne punem și unul în altul în sensul că de-aia Dumnezeu vrea să fim un trup, să ne bazăm, să ne sprijinim, să ne susținem unul pe celălalt. Dar aici este vorba de abatere de la voia lui Dumnezeu. Apoi Domnul Iisus spune un alt cuvânt, sărac. Și acest cuvânt sărac nu e vorba de material. Că material Domnul binecuvântase pe cei din biserica aceea din Laodiceea. Domnul spune că ei aveau de toate acolo. Ci sărac este vorba despre sărăcia spirituală. Sărăcie spirituală care vine în urma lipsei lui Dumnezeu din viața unui om. Să știți, frați și surori, că noi nu suntem săraci. Chiar dacă n-am avea să mâncăm decât pâine și apă și am trebuit să dormim, să n-avem niciunde dormi, să căutăm adăpost la altcineva, nici atunci nu vom fi săraci. Dacă atunci suntem cu Dumnezeu, nu suntem săraci. Spunea Apostolul Pavel că măcar că trec prin lipsurile astea și necazuri și uneori n-aveau ce mânca și n-aveau ce îmbrăca și erau prigoniți și n-aveau unde să-și pună capul ca și Domnul Iisus. Totuși spunea Apostolul Pavel, noi îmbogățim pe mulți. De ce? Omul sărac e omul lipsit de prezența lui Dumnezeu. Omul lipsit de prezența Duhului Sfânt, omul lipsit de Domnul, lipsit de cuvânt, lipsit de părtășia cu Domnul, omul acela e sărac. Poate să aibă Mercedes-ul ultim model să stea în fața porții. Pe când omul care e cu Dumnezeu e bogat, chiar dacă nu are multe avuții, e bogat, pentru că are toate lucrurile. Când va veni Domnul Iisus, pe cei care sunt ai Lui îi va lua și omul care e cu Dumnezeu va avea cerul acela care Dumnezeu l-a pregătit, veșnicia, viața veșnică și bogățiile pe care Domnul le-a pregătit, că acolo zice Biblia că este aurul pe jos. Acolo spunea un frate, am văzut praf de aur. Acum gospodinele sunt supărate că mereu și mereu trebuie să șteargă praful și e de muncă la o casă chiar dacă nu faci nimic. Și dacă stai, tot intră praful să depună peste tot. Dar când va fi acolo, se va depune pe mobilă un praf din acela de aur fin, pe ăla o să-l lași acolo, că e frumos. Nu o să mai fie nevoie. Dar Domnul să ne ajute să ajungem acolo. Să nu fim săraci spirituale. Apoi Domnul spune orb. Și cuvântul acesta, orb, este un lucru pozitiv în Biblie. Isaia 42:19 spune așa. Cine este orb dacă nu robul meu? Și surd, dacă nu solul meu care îl trimit. Cine este orb ca prietenul lui Dumnezeu și orb ca robul Domnului? Vedeți, noi, dacă vrem să fim robii Domnului și prietenii Domnului, trebuie să fim orbi. Dar la ce să fim orbi? La ce să fim orbi? La rău. Să nu deschidem ochii să vedem lucrurile rele care sunt date pe internet, să ne închidem ochii față de lucrurile rele. Să fim orbi față de lucrurile rele și păcătoase. Și surzi față de cuvintele rele și bârfitoare. Asta e un aspect pozitiv. Aici robii Domnului trebuie să fie așa. Doamne ajută-ne! Însă, Domnul Iisus nu vorbește despre această orbire bună, ci vorbește despre orbirea aceea în care nu vedem lucrurile bine. Și iată ce spune Domnul Iisus, Matei 15:14. Lăsați-i! Sunt niște călăuze oarbe și când un orb călăuzește pe un alt orb, vor cădea amândoi în groapă. Matei 23:26. Fariseu orb, curăță întâi partea dinăuntru a paharului și a blidului, pentru ca și partea de afară să fie curată. Iată, când facem lucrurile în exterior, toate bune, așa cum trebuie, când totul în jurul nostru este bun, suntem în rânduială după Scripturi, dacă nu punem rânduială și în interiorul nostru, să nu gândim urât, să nu ne judecăm în inima noastră, Să nu avem un ochi rău și tot ce face cineva să interpretăm într-un mod greșit. Spune Domnul Iisus, fariseu orb, ai curățat partea de afară, e bine, dar nu-i de ajuns. Curăță-te și pe dinăuntru tău, felul cum gândești, felul cum privești, felul cum judești lucrurile. Spunea Petru în a doua lui epistolă, la capitolul 1, versetul 9, dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Ce aceste lucruri? Despre ce lucruri era vorba? Ia să citim. De aceea dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați și cu dragostea de frați iubirea de oameni. Cine nu are aceste lucruri este orb. Auziți ce cuvânt dur? Adică cine e orb? Cine nu pune credința lui în fapte, e un om orb. Să spuneți, să uniți cu credința voastră fapta. Adică nu-i de ajuns că știu, cred că e păcat să minți sau să mint și eu mint. Nu-i de ajuns că eu cred că e păcat să fur, dar fur. Nu-i de ajuns că știu că dacă mă rog, Domnul mă va binecuvânta, dar nu mă rog. Nu-i de ajuns să știu că dacă cred, trebuie să mă botez. Sau că Domnul ne cheamă la stăruința după botezul cu Duhul Sfânt. Eu le știu, dar nu le fac. Asta e orbire spirituală. Degeaba știu dacă nu fac ce știu. Apoi cine mai orb? Cine nu are cunoștință în urma faptelor făcute după voia lui Dumnezeu. Vedeți, când noi facem voia lui Dumnezeu, ne vine o cunoaștere în inima noastră, o cunoștință în inima noastră. Ne vine o înțelegere a lucrurilor lui Dumnezeu în inima noastră odată ce facem. De-aia Domnul Iisus a spus, mergi prin credință, fă lucrul acela prin credință, că făcându-l începi să știi, să pricepi cum să faci lucrarea lui Dumnezeu. Se primește o cunoștință de la Dumnezeu în urma faptelor pe care le facem după voia Lui și împlinind cum ne cere El. Cine mai e orb? Cine nu are înfrânare? Cine nu se înfrânează? Vine și ce frate, n-am putut să tac. Mi-a zis cuvintele alea, m-au răscolit în inimă și am dat și eu drumul. Și a ieșit acolo ceartă și durere. De ce? Nu e înfrânare. Nu e înfrânare. Vine ispita. Și, frate, am fost ispitit. Și ce ai făcut? Păi dacă am fost ispitit, diavolul, din cauza lui, eu am căzut. Dar de ce ai căzut? De ce te-ai uitat? De ce ai luat? De ce ai făcut? De ce? Pentru că nu este înfrânare. Pentru că nu doresc ca Dumnezeu să-mi dea înfrânare și nu mă lupt ca să mă înfrânesc cu ajutorul Domnului, să pun înfrânare în firea mea, ca să nu mă las condus de firea mea. Cine mai e orb? Orb, cine nu rabdă? Nu? Spune, cu înfrânarea, răbdarea. Cine nu rabdă? N-am putut să rabd, frate, dar cât să mai rabd? Am trecut la îndelungă răbdare? Nu, n-am ajuns, cred că nici nu știm ce e îndelungă răbdare. Sau poate sunt unii care știu, care au avut experiențe și care au trecut prin zdrobiri și care au învățat și ce înseamnă îndelunga răbdare. Dar când nu avem răbdare, când nu putem să răbdăm, asta e orbire spirituală. Cine mai e orb? Cine nu e evlavios? Ce înseamnă să fii evlavios? Evlavios înseamnă să știi că Domnul e cu tine tot timpul. Și tot ce faci, să faci în prezența Lui. Asta înseamnă evlavie. Absolut tot ce faci. Să faci în prezența lui Dumnezeu, să fii conștient că El e cu tine și te vede și să fac și să faci în așa fel încât să-i fiu plăcut. Om evlavios înseamnă omul care trăiește toată viața lui în prezența Domnului, cum Domnul i-a spus lui Avram. Avrame, umblă înaintea mea și fii fără prihană. Umblă înaintea mea, adică trăiește conștient că eu sunt cu tine, că te văd și fii plăcut și caută să fii plăcut înaintea Domnului. Cine mai este orb? Cine nu iubește pe frați și pe oameni. Că așa a spus cuvântul. Cine nu are aceste lucruri este orb. Cu tremurător, așa e, nici nu credem cuvintele astea. Câte le avem din aceste lucruri? Nu cumva suntem și noi orbi? Nu cumva avem nevoie să venim la Domnul să ne dea alifie pentru ochi, să ne ungem ochii și să vedem ca să facem aceste lucruri? Apocalipsa 16:15. Iată, eu vin ca un hoț ferice de cel ce veghează și își păzește hainele ca să nu umble gol și să-i se vadă rușinea. La ce se referă aici? Este omul care a pierdut sau a părăsit haina neprihănirii. Vedeți, Domnul Iisus ne dă o haină a neprihănirii Lui. Dar noi putem să alegem să ne dezbrăcăm de ea și să păcătuim. Ne dezbrăcăm. Știți că era o vorbă, las pocăința 5 minute și vezi tu. Și după aia o iau iarăși. Dar a spus un cuvânt profetic așa, că va veni o vreme în care din pricina strâmtorării, unii din poporul lui Dumnezeu vor zice, las acum pocăința și o iau iarăși când o să vină vremuri mai bune, când nu va mai veni prigoană. Și Duhul Sfânt a spus, cei care vor alege asta nu vor mai putea să o ia din nou. Nu vor mai putea lua din nou. Ce înseamnă asta? Mă dezbrac de haina neprihănirii Domnului și aleg să păcătuiesc. Și oamenii care se dezbracă sunt goi. Și Domnul Iisus spune, îmbracă-te iarăși, vină la mine ca să-ți dau haine albe. Pentru că nu vei putea așa și nu voi putea așa să intru în împărăție fără haina neprihănirii Lui. Acum, pentru cei din vremea aceea care au văzut că sunt orbi, de ce? Că le-a spus Domnul. Și pentru noi care vedem că ne lipsesc aceste lucruri, că poate suntem săraci, ticăloși, nenorociți, orbi și goi, Domnul Iisus nu ne lasă așa. Domnul Iisus nu spune cuiva, tu ești așa și îl lasă în felul acela. Și Domnul Iisus îi dă și un remediu. Îi spune ce să facă ca să iasă din starea aceasta. De aceea, prorocia normală, pe lângă faptul că uneori ne arată starea noastră spirituală, ne o descoperă când este dar de descoperire, Domnul ne dă și remediu. Domnul ne spune și ce să facem ca să ieșim de acolo. Iată ce spune Domnul Iisus acestei biserici. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești. Ce înseamnă aurul curățit prin foc? Dacă ne uităm la cuvântul aur, găsim în Iov că suntem chemați ca Domnul Dumnezeu să fie aurul nostru. Să devină El comoara noastră. Când zice Domnul, vină la mine să cumpere aur, ce zice Domnul? Vină la mine să-ți dau, să-ți mai pui un inel, două, o brățară, acum tot s-ar duce, ar face coadă. Să le spună Domnul, hai că să-ți dau și un ghiul, și un lănțic, și un medalion, și tot felul de lucruri. S-ar duce oamenii că le plac lucrurile astea. Dar Domnul nu vorbește despre aurul acesta care ne place nouă oamenilor, ci Domnul vorbește aici despre aurul care este Dumnezeu pentru viața unui om. Dumnezeu pentru viața unui om este prețios, este asemenea aurului. Și eu aș spune, este mai prețios decât aurul. De aia spune, aruncă-ți aurul tău de ofir în fundul păraielor. Aruncă-l și tu fă ca Dumnezeu să fie comoara ta. Asta înseamnă, când Domnul vine și zice, cumpără aur de la mine curățit prin foc, zice, fă să fiu eu pentru tine bogăția ta. Eu vreau să devin pentru tine comoara ta. Ce comoară ai? Întreabă-te astăzi ce comoară ai. Familia, copiii, sunt comori. Dar noi suntem chemați ca să fie Domnul comoara noastră. Comoara noastră principală să fie Domnul. Numărul unu. După aceea avem voie să fie și nevasta comoară și copiii. Dar dacă e Domnul pe primul loc, dacă Domnul nu e pe primul loc, după aceea restul devine idolatrie. Apoi, ce mai cere Domnul? Cuvântul Lui să devină comoara noastră. Cuvântul Lui, ce bogăție ai? Când te duci acasă, ce aștepți mai întâi să faci? Să iei cuvântul Lui, să fie bogăția ta, să fie comoara ta cuvântul Lui. Iată ce zice Proverbe 1:9, zice că ele sunt o cunună plăcută pe capul tău și un lanț de aur la gâtul tău. Ce? Cuvântul. Un lanț de aur la gâtul tău. Atunci când pentru un om Dumnezeu e aurul Lui, bogăția Lui, atunci și Biblia este prețuită ca aurul. Biblia e prețuită, cuvântul lui Dumnezeu e prețuit. Apoi cuvântul Domnului ne cere ca cuvintele noastre să fie aur ales. Auziți? Un cuvânt la vremea potrivită este ca niște mere de aur puse într-un coșuleț de argint. Vedeți? Toate cuvintele noastre, de fapt, fraților, sunt daruri. Le dăm oamenilor din jurul nostru. Când noi rostim, noi dăm ceva oamenilor din jurul nostru. Întrebarea e ce dăm? Ce daruri dăm? Săgeți, cuțite, săbii, pot fi cuvintele? Sau pot fi niște mere de aur într-un coșuleț de argint? Ce frumos zice cuvântul Domnului. Sau pot fi un balsam care vindecă rana? Sau pot fi ceva care să ridice, să zidească, să mângâie? Asta ne cheamă Domnul. Asta e, cuvintele noastre să fie aur curat, aur ales. Apoi Domnul zice să cerem să ne facă un vas de aur curățit prin foc pentru casa lui. Iată, 2 Timotei 2:20, într-o casă mare nu sunt numai vase de aur. O credință de valoare, încercată. Credința voastră care e mai scumpă decât aurul care este încercat prin foc. Iată ce mai este aurul curat. O credință încercată. Să nu ne rugăm să nu ne încerce Domnul, ci să ne rugăm atunci când ne încearcă să devenim aur curat. Că de încercare, asta va fi o rugăciune neascultată. Dacă ne rugăm, Doamne, nu mă trece până încercări, nu ne va asculta Domnul, că asta are ca și cum ar însemna, Doamne, eu dezertez din armata Ta. Eu nu mai vreau să fiu în armata Ta, că armata Ta trece până încercări în drumul spre cer. Și eu nu mai vreau să fiu. Și Domnul zice, nu se poate așa. Dacă vrei să ajungi în cer, trebuie să treci până încercări. Dar atunci când suntem în încercare, ne rugăm să ieșim aur curat de acolo. La încheiere, Domnul spune și haine albe și am văzut că hainele albe sunt hainele neprihănirii Domnului. La încheiere, doctorie pentru ochi, da? Asta înseamnă revelație, descoperire a voii lui Dumnezeu, a realităților lui. Deschidem ochii ca să văd lucrurile minunate ale legii Tale. El s-a rugat și a zis, Doamne, deschide ochii. Ce înseamnă alifia asta? Înseamnă să te rogi și să mă rog, Doamne, fă-mă să înțeleg cuvântul Tău. Descoperă-mi te prin Duhul Sfânt să înțeleg cuvântul Tău și planurile Tale și voia Ta. Acum Domnul zice, cumpără de la mine. Acum să ne întrebăm, putem noi să cumpărăm de la Domnul aceste lucruri? Aur curățit prin foc, doctorie pentru ochi, haine albe. Le putem noi cumpăra? Cu ce am putea noi să le cumpărăm? Hai să vedem, cu ce am putea noi să le cumpărăm? Numărul 1, cu rugăciune stăruitoare. Cu rugăciunea stăruitoare putem să cumpărăm de la Domnul aceste lucruri. 2, cu post plăcut lui Dumnezeu. Post plăcut, deznoadă lanțurile fără de legi, legăturile robiei, adun casa Ta pe cel sărac, dă la cel lipsit. Cu umblare, 3, cu umblare după lucrurile de sus, umblând după lucrurile acestea, dorindu-le, căutându-le și cu alte priorități în viață decât am avut până acum. Dacă până acum am avut ca prioritate să citim în Biblie că ne mai rămâne timp un pic la sfârșitul zilei, acum trebuie să schimbăm. Să citim în Biblie la începutul zilei, mai mult, să căutăm pe Domnul. Dacă până acum ne rugam numai când treceam prin strâmtorare și câtă vreme ne-a mers bine, am stat și ne-am rugat, acum să ne rugăm când ne merge bine. Să avem un duh de rugăciune, să ne rugăm mai mult, să căutăm pe Domnul. Și toate aceste lucruri ni se vor da. De ce ni se vor da, fraților? De ce? Pentru că Domnul vrea să ne le dea. Pentru că Domnul ne iubește. Nu pentru că noi le-am merita, ci pentru că El ne iubește. Ce mai spune Domnul la final? Îi spune, fii plin de râvnă dar. Adică fii plin de pasiune pentru mine. Fii plin de pasiune pentru lucrările Domnului. Fii plin de pasiune ca să fii tu schimbat. Nu rămâne indiferent, cu alte cuvinte, față de nevoia ta sau a mea de schimbare. Să fim plini de râvnă, să ne schimbăm după chipul lui Dumnezeu. Să fim plini de râvnă, să fim cum vrea Dumnezeu. Să fim plini de râvnă pentru a ne apropia de El. Așa îi spune Domnul, fii tu plin de râvnă. Și eu zic, Doamne, cum să fiu plin de râvnă, că eu sunt așa de moale, nu sunt în stare de nimic. Și Domnul zice, ridică-te, ridică-te de acolo, ridică-te în capul oaselor. Și reînnoiește-ți râvna pentru mine, dorința, pune-ți pasiunea asta în inima ta pentru mine și mergi după ea. Apoi zice Domnul, pocăiește-te, adică schimbă ce a fost rău. De la o parte ce a fost rău și pune ce e bun. Și apoi Domnul spune, eu sunt lângă tine, eu sunt la ușă. Dacă auzi glasul meu care ți-a vorbit și deschizi, voi intra la tine. Adică voi avea părtășie cu tine. Dacă vei face aceste lucruri, nu le faci în zadar, zice Domnul, ci eu voi veni la tine și voi avea părtășie cu tine. Cum Domnul a spus lui Israel, nu mă căutați în zadar, că eu mă voi desa descoperit dacă mă căutați din toată inima. Și la sfârșit, spunea Domnul Iisus, cel ce va birui, va moșteni aceste lucruri. Îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Iată că trebuie o luptă, iată că trebuie să biruim, iată că trebuie să ne rugăm, iată că trebuie să ne uităm la noi înșine, să vedem dacă avem aceste lucruri, să-i le cerem Domnului și să pună Domnul în noi și să punem noi în inima noastră, pentru că Domnul zice, fii tu plin de râvnă. Să pună pasiunea asta pentru El. Să nu fim căldicei, ci să căutăm să ne apropiem de Domnul ca să fim plini de pasiune pentru El. Să fim ca în clocot, să-L căutăm în rugăciune, să-L lăudăm pe El, să-L slujim cu bucurie, cu toată puterea noastră. Să facem tot ce ne dă cu toată puterea. De ce? Că zilele noastre pe pământ sunt numărate. Viața e scurtă și trece repede. Și într-o zi, pentru ce am făcut aici, vom fi răsplătiți. Domnul să ne binecuvânteze pe toți.